Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Mūzikas jaunumos šodien par to, ka no šīs dienas Valsts kultūra kapitāla fonds sāk pieņemt pieteikumus 1,9 miljonus eiro vērtajā konkursā radošo personu nodarbinātības programmā. Fondā norādīts, ka programmas mērķis ir finansēt radoša darba veikšanu kultūras nozarē individuāli nodarbinātām radošām personām, kuru profesionālā darbība tikusi ierobežota valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Programmas mērķis ir arī veicināt līdzšinējā radošā darbībā māksliniecisko kvalitāti, apliecinājuši radošu personu turpmāko radošo izaugsmi un žanriski daudzveidīgu kvalitatīvu mākslas un kultūras vērtību radīšanu. Kas jādara, lai pretendētu uz šo finansējumu? Lai pretendētu uz radošo personu nodarbinātības programmas finansējumu kultūras nozarēm, strādājošai personai ir jābūt saimnieciskās darbības veicējiem ar ienākumiem nelielākiem par 538 eiro mēnesī un līdz pensijas vecumam. Tāpat uz finansējumu var pretendēt radošas personas, kurām no 13. Mārta līdz 31. maijam ienākumi, kā jau minēju, nebija lielāki par 538 eiro mēnesī. Pieteikumu atbalstam līdz 5. jūlijam ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot fonda elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Kā iepriekš uzsvēris kultūras ministrs Nauris Puntulis, neraugoties uz finansējumu piešķiršanas apjomu, sagaidu, ka iesnieguma vērtētāji kā primāros ņems vērā tieši jaunredzes komponentus, kvalitāti un potenciālo pienesumu valsts kultūrtelpai. Kā jau minēju, uz finansējumu var pretendēt personas, kas vēl nav sasniegušas pensijas vecumu. Tāpat programmas nolikumā ir iekļauti vairāk radošās darbības kritēriju, piemēram, kāda ir bijusi pretendenta darbība iepriekšējo 3 gadu laikā, vai tā ir bijusi pietiekami aktīva un profesionāla. Kultūras nozarē strādājošajiem būs jāinformē fonds par darbības plānu turpmākajiem 3 mēnešiem no 1. Jūlija līdz 30. septembrim. Sīkāk informāciju un pieteikšanās Valsts kultūra kapitāla fonda mājaslapā. Šī un citu mūzikas jaunumu raidījumu atkārtojumus klausies radiotv.lv mājaslapas sadaļā podkasti.
Radio Tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.